I dnes by som rád pokračoval tom, čo máme rozšítané už nejaký ten týždeň, teda prvý list Korinťanom. Postupne kráčame tými jednotlivými častiami, kde Pavol rieši problémy prvokresťanského korinského spoločenstva. Ako sme teda aj včera spomenuli, 56. rok z Efezu, z tretej misijnej cesty do Korintu, kde Pavol na prelome 50-51. roku zakladá spoločenstvo. No a tam nie, že píše tematický list, ako boli s Rímanom, Galatianom, Kolosanom, Efezanom, ale list, ktorý sa dotýka tých praktických vecí, problémov, ktoré tam mali, či už tie, ktoré si cítil za povinnosť, že treba riešiť, alebo tie, na ktoré mal odpovedať, keď sa na neho listom obracali. Teda sme v tej druhej polovici, tie problémy, s ktorými sa obracajú na Pavla, pýtajúc sa, ako tie rôzne aspekty kresťanského života, toho, čo vo viere od Boha prijímajú, na drobné rozmeniť do tej všednosti, do každodenného života. I v tej všednosti, i vo viere, i v spoločenstve, ktoré mali vytvárať, naplňať, rozvíjať a zároveň i prehlbovať a posvedcovať tým, ako Krista dokážu nasledovať. No a to je tá téma, ktorá i už včera začala, teda ten konkrétny problém chariziem, ktoré mali tých darov, teda dary, charizmy, služby, ovocie Ducha Svätého, hej, akým spôsobom toto nie, že bolo použité na vzájomné budovanie, ale na určitý rozkol v pýche, túžba po dare, miesto po darcovi, po Bohu a tej túžbe po dare, ja som povýšený, vyznamenaný, aký som svätý a dokonalý, že túto charizmu alebo tento dar mám, miesto toho, aby som to v pokore a v bázni prijal, v tej otvorenosti, Pane, daj, čo chceš dať, vezmi, čo chceš vziať, ale ak mi niečo dávaš, aby som tým teba oslávil, seba posvetil, druhým slúžil, ak mi niečo berieš, aby to bola cesta kríža, ktorej sa tebe pripodobním, svoj život očistil, kríž tvojim spojil, obetoval a mnohé takýmto spôsobom vyprosil. Takže na to ich Pavol upozorňuje. Včera sme tak trošku obsiahlejšie hovorili o tých charizmách, teda aké riziká tam môžu byť v tom nepochopení, že to na vzájomnú službu, vzájomné budovanie, oslavu Boha i moje vlastné posvetenie, keď teda tam tá skrytá túžba nás pýcha, omíňa, človek si stavia na tom, na tej charizme, ktorú má a nejakým spôsobom sa vyvyšuje nad blížneho alebo oddeľuje od ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže v tejto téme dnes Pavol pokračuje. Včera sme tak viac ten akcent dali na to, že tie charizmy majú slúžiť, hej? Na službu, na budovanie toho tajomného Kristovho tela, parafrázujúc list Efezanom 4. kapitolu, kým nedozrieme k tej plnej miere muža Kristovho veku, teda tej totálnej zrelosti v Kristovi, tej schopnosti do nebeskej slávy vstúpiť a byť tou slávou neba aj odmenený. Dnes trošku ten iný uhol pohľadu, pohľad na to, na tú pýchu alebo na to povyšovanie, na to, aký akcent dávam na tú konkrétnu charizmu alebo ten dar, ktorý od Boha mám. Keď si to zoberieme, toto čítanie v kontexte trošku širšom, tom, ako Pavol medzi nimi pôsobil. Na rozdiel od Atén alebo Solunu a tak ďalej, nie viac na sebe, na tej dokonalosti, chlapa, ktorý bol géniom svojej doby a ako absolvent Gamalielovej školy stával na tom, čo poznal do hĺbky starý zákon, ako o Kristovi svedčil a to mesiánske vyjadroval, tu sa viac stavia na moci kríža a na charizmách. Ako keby to, čo dnes Pavol im píše, aj s tým včerajším, bolo aj takou provokáciou Pavla. Ako keby sa voči každému jednému z nich virtuálne postavil a sa ho pýtal, tak ty sa chválíš, že prorokuješ, že uzdravuješ, že v jazykoch hovoríš. Ako keby jedným dýchom Pavol dodal, okoľko viac som medzi vami prorokoval, v jazykoch hovoril, aké znamenia správil. Čo si o sebe myslíš? Hovorím, o čo viac môžem ja sa pred vás postaviť a povedať, áno, o čo som väčší, svetejší, lepší, keď toto všetko som dokázal v živote naplniť, alebo Boh skrze mňa koná. Ale Pavol to totálne obráti, otočí a dáva to do tej súvislosti s láskou. I keby som oveľa viac než tie charizmy sa vo mne prejavili, medzi vami konala, bol mocný v duchu. A lásky by som nemal. Totálny úbožiak som medzi vami. Hlúpy človek, ktorý nevie ten Boží dar na použiť na lásku voči Bohu a voči blížnym. A tak táto skrytá provokácia, ktorá tam možno tak na prvý pohľad nie je vidieť, ale ako keby sa Pavol voči nim takto z očí v oči postavil a on častokrát išiel s kožou na trh, teda to svoje vlastné tam aj v tých listoch vyjadril, či už to dobré alebo to zlé zo svojho života, tak touto provokáciou ich trošku tak usmerňuje alebo im poušiak dáva. Ak teda ja s tou mocou ducha a charizmiem sa taký maličký pred Bohom cítim. A to všetko je len dar Boží, ktorý na lásku túžim premeniť a tomu poslúžiť. O čo viac potom, aby si každý jeden z nás uvedomil. Ak to nevedie k láske voči Bohu, ak to nevedie k tomu budovaniu spoločenstva, k láske voči bratom a sestrám, ak to nevedie k tomu posvedcovaniu života, márne to je. Zbytočný dar, len bude o mne pred Bohom svedčiť, že som ho nepoužil tak, ako som ho použiť mal. Ten lepší prípad. Ten horší až diablostvo pýchy, hej, keby tam bol. Takže, ak si pamätáte, včera na konci svätej omše som spomenul, že často pri tých svätých omšiach, kde tak rozoberám tie charizmy, viem sa tak provokatívne spýtať, že nech dvihne ruku ten, kto si myslí, že nemá žiadnu charizmu, žiaden dar svätého ducha, a nech by dokoľvek ruku zdvihol, tak sa budem s ním hádať a mu to neuverím, že nemá. Že každý z nás ten konkrétny dar, charizmu od Boha má, lebo Boh to má pripravené, do akým kedy sa otvoríme, príjmeme, túžime, chceme a spolupracujeme. Ale jednoducho v tom, čo dnes počujeme, hovoríme nielen o tých parciálnych, čiastočných charizmách, ak to tak nazvem, alebo ak si to tak dovolím nazvať, ale o tej základnej a hlavnej, ktorá bez pardonu každému z nás môže, má a musí patriť. Ak to s Kristom myslíme vážne. Charizma lásky. Dovtedy sme Boha nespoznali, nepochopili a neprijali, pokiaľ sme naozaj to Kristovou láskou nezahoreli. Pre mňa je veľmi také udivujúce, keď si zoberieme evangelistu a apoštola Jána. Z pohľadu teológia, biblika, klobúk dolu, tá hĺbka kristológie, soteriológie, Zoekaj, Foskaj, Koinóni a tak ďalej, tie hlavné témy jeho evanjelia a jeho listov. Klobúk dolu. Ale predsa on znova a znova skončí u toho, že Boh je láska. Popalovi sme povedali, že jeden z géniov svojej doby. A predsa tým vrcholom v jeho živote, svedectve, vzťahu voči Bohu a voči blížnym je láska. Keď budeme sa toho Augustína, ďalší z velikánov prvokresťanskej cirkvi, nech čokoľvek z jeho teológie alebo i svedectva, čokoľvek zoberieme, ale znova a znova, vždy, ak to správne a dobre čítame, skončíme u Augustínovho vyznania tej úžasnej lásky Božej, ktorú prežíva, do ktorej dorastá. Hovorí sa, že farárko, keď nemá o čom kázať, tak káže o láske, hej. Dačne kázať o láske, že Pán Božko nás ľúbi a miluje. Ale keď na ten kríž pozrieme, tá láska je skrvavená, opľúvaná, zbičovaná, prebodnutá. To je trošku iná láska. Ešte tá taká sentimentálna sladučka, o ktorej farárko, keď nemá o čom kázať, káže. A k takémuto niečomu pozýva Pavol. Teda tomu skutočnému, takému používaniu daru od Boha, ktoré nás vedú k väčšej láske voči Bohu a blížnym. A to je ten lakmusový papierik našej viery. Hej, ak to chceme, do akej miery sme pokročili, porástli, do akej miery dokážeme toho skutočnou Božou láskou ľúbiť Boha a ľudí, ktorí sú okolo nás. Tej vnútornej slobode, ku ktorej nás Pán pozýva. Tá láska nie je jednoduchá, keď teda hovorím o láske kríža. Z pohľadu biblického vždy na pravde spravodlivosti je postavená. Teda i tá láska Ježiša, ktorý bič použil, keď o pravdu a spravodlivosť išlo, a proti hriechu sa postavil. Hriešníka milovať, hriech odmietať. Nad hriešníkom palicu nezlomiť, dvihnúť, objať a s ním pokročiť, ale ten hriech znova a znova odmietať. To len na margo toho, čo dnes sa častokrát nosí, však Pán Božko nás ľúbi, hej, a naozaj tie časti z písma, ktoré o tej pravde spravodlivosti hovoria, tie vyčiarkneme. A tú lásku prežívajme. To sa nedá. Z pohľadu Božieho zjavenia je to integrálna súčasť. Božia láska a Božie milosrdenstvo je vždy na pravde a spravodlivosti postavené. také autentické a vedie k vnútornej slobode a k tej schopnosti Boha milovať nadovšetko a blížneho ako seba samého. A k tomu majú slúžiť tie konkrétne charizmy, ktoré Pavol hovorí, áno, nie je problém, že ich od Boha dostávate, po nich túžte si, ich vyprosujte, ale v pokore a v bázni sa snažte ich naozaj použiť tak, aby vám neboli na záhubu, ale na budovanie. Na slavu Boha, na vaše posvetenie a na lásku a službu, ktorú voči blížnym môžete spraviť a môžete takto svoj život v dobre voči bratom, sestrám naplniť. Ak spomeniem teda ešte znovu toho Jána, on častokrát používa to biblické poznať Boha. V kontexte Boh je láska. Hej. A to biblické poznať Boha, nedávno sme to spomínali pri jednej zo svätých omší, to súvisí s tou chokmá, s tou múdrosťou, ktorá keď teda nie, že ju spoznávam intelektuálne, ale až ma za srdce chytí, až zahorím, až do tej miery, že sa to skutko prejaví tam chokmá, chokmou sa stáva tá Božia múdrosť, ktorá človeka posvedcuje a napáňa. V tomto slova zmysle to biblické poznanie, slova znova citujem, Adam poznal Evu, ona počala, Elkána poznal Annu, ona počala, a tak ďalej. Hej. To poznanie skutočné je teda to plodné, to plodí lásku, to plodí ovoci lásky, to plodí to niečo veľmi hlboké a mocné a silné, v čom Boh ku každému z nás prichádza. A k tomu teda má viesť i naozaj tento pôsobenie Božej milosti a Božieho ducha, ktorého vrcholom je Božia láska. No a koniec dnešného prvého čítania je vlastne o tom, že skutočne to, čo je vstupenkou do neba, je láska. Do neba sa nedostanem na základe toho, koľko som cirkvi daroval, aký ornát som na sebe nosil a mal, a do akej miery som Boha blížnych miloval. Na základe lásky sa vstupuje do neba. Hej. Takže naozaj to je tá najväčšia meta, o ktorú sa treba snažiť a ktorá pardonu nemá. To pardonu nemá, hovorím na margo dnešného evanjelia, kde Ježiš odpovedá tým dnešným slovom tým, ktorí vždy si nejakú tú výhovorku našli. Na Jánovi čokoľvek videli, je posadnutý, hej, šibnutý, hej, to nemôže byť prorok Boží. Tento chlap, s kým koľvek sa dá dokopy a tam s ním ide oslavovať, alebo niečo Boh mu hovorí. No nemôže byť ten ex office úradu prorok Boží, hej. Vždy si niečo nájde, keď nechce. Keď poviem, toho nebudem ľúbiť, v tom Bohu áno nepoviem, to odmietnem, to v živote nezmením, vždy si výhovorku nájdem. Ale múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Teda, ale ten, kto naozaj chce, nech čokoľvek prežíva, alebo v čomkoľvek sa nachádza, Boh mu v tom pomôže. Tom konkrétnou charizmou, pomocou, milosťou, darmi ducha, aby dokázal tej láske porásť. To Božie dielo v svojom živote s pomocou Božou rozvíjať a napáňať. Patríme teda medzi tých, ktorí naozaj túžia, chcú, túto túžbu na oltár kladú a prosia Pána, aby nám na tejto ceste vnútornej slobody, ktorej na pravde a spravodlivosti Božiu lásku kladieme, aby sme do tejto lásky svojim životom dokázali dorastať. Amen.